μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 13, το ανάγνωσμά μας σήμερα που θα επικεντρωθούμε είναι τα πρώτα 4 εδάφια, αλλά θα διαβάσω και μέχρι το εδάφιο 8. Καθώς έβγαινε ο Ιησούς από το ναό, του λέει ένας από τους μαθητές του, «Δάσκαλε, κοίτα τι τεράστιοι λίθοι και τι επιβλητικές οικοδομές». Και ο Ιησούς του είπε, «Βλέπεις αυτά τα μεγάλα οικοδομήματα? Δεν θα μείνει εδώ πέτρα πάνω στην πέτρα. Όλα θα γκρεμιστούν». Ενώ καθόταν ο Ιησούς στο όρος των ελαιών, απέναντι από το ναό, το ρώτησαν ιδιαιτέρως ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης και ο Ανδρέας. «Πες μας, πότε θα γίνουν αυτά και ποιο το σημάδι που θα αναγγείλει τη συντέλεια όλων αυτών?» Θα προχωρήσω και λίγο παρακάτω. Τότε ο Ιησούς άρχισε να τους λέει, «Προσέχετε να μην σας ξεγελάσει κανείς. Πολλοί θα παρουσιαστούν χρησιμοποιώντας το όνομά μου και θα ισχυρίζονται «Εγώ είμαι ο Μεσσίας» και πολλούς θα παραπλανήσουν. Όταν ακούσετε ότι γίνονται πόλεμοι ή προετοιμάζονται πόλεμοι, μην ταράζεστε. Πρέπει να γίνουν αυτά. Δεν θα είναι όμως ακόμη το τέλος. Θα ξεσηκωθεί το ένα έθνος εναντίον του άλλου και το ένα βασίλειο εναντίον του άλλου. Θα γίνουν σεισμοί σε διάφορα μέρη, θα έρθουν πείνα και ταραχές. Αυτά όμως είναι όπως η αρχή των πόνων της γένας». Ο Κύριος θα ευλογήσει το λόγο του σήμερα το πρωί. Θα ψάλουμε τώρα και τον ύμνο 46. Ακούγα προβληματισμένος κάποιους πιστούς να συσχετίζουν χρονικά την παρούσα οικονομική κρίση που περνάμε με τη Δευτέρα Έλευση του Χριστού. Όλα βέβαια σχετίζονται με τη Δευτέρα Έλευση του Χριστού, αλλά αναρωτιόμουν γιατί άραγε αυτή η οικονομική κρίση να σχετίζεται με τη Δευτέρα Έλευση του Χριστού περισσότερο από προηγούμενες πολύ μεγαλύτερες εθνικές καταστροφές. Τον Ατήλα στην Κύπρο, την πείνα του 40, τον ξεριζωμό και τόσα άλλα που περάσαμε. Έχουν όλα αυτά σχέση με το τέλος της ανθρώπινης ιστορίας, με τη Δευτέρα Παρουσία, ή έχουν μόνο σχέση με το τέλος των μικρών μας κόσμων που χάνονται μέσα στην τρικυμία της ιστορίας? Για να βρούμε απάντηση στο ερώτημα αυτό, θα ταξιδέψουμε στον χρόνο και στον χώρο, να δούμε το τέλος του κόσμου των Ισραηλιτών γύρω από το κέντρο του ναού της Ιερουσαλήμ. Απάντηση στο ερώτημά μας θα μας δώσει ο Κύριος Ιησούς Χριστός στο βιβλικό μας ανάγνωσμα, αλλά πρώτα ας θυμηθούμε την εκπλήρωση της προφητείας του. Βρισκόμαστε στην Ιουδαία, 35 χρόνια περίπου μετά τον θάνατο του Ιησού. Όσοι τον ακολούθησαν ή όσοι τον απέρριψαν, η γενιά του Ιησού είναι πια ηλικιωμένη και ταράζονται με το ξέσπασμα μιας επανάστασης στην Ιερουσαλήμ εναντίον των κατακτητών. 4 χρόνια μετά, στα τέλη του Μαρτίου του 70, για να αποκαταστήσει τη ρωμαϊκή τάξη, ο Ρωμαίος στρατηγός Τίτος περιεκύκλωσε την Ιερουσαλήμ με 5 λεγεώνες, 50.000 άντρες. Ήταν η γιορτή των Αζήμων και χιλιάδες προσκυνητές εγκλωβίστηκαν μέσα στην πόλη, ενώ οι ένοπλοι υπερασπιστές της πόλης δεν ήταν περισσότερο από 23.000. Μετά από σκληρές μάχες, οι Ρωμαίοι κατάφεραν να φτάσουν στο εσωτερικό τείχος, στο συγκρότημα του ναού τον Ιούνιο του 70. Τότε ο αποκλεισμός της πόλης εντάθηκε και οι Ρωμαίοι, όσους πια βγαίνανε το βράδυ για να βρούνε τροφές και να επιστρέψουν στην πόλη, τους πιάνανε και τους σταυρώνανε. Σύντομα όλοι οι λόφοι γύρω από την Ιερουσαλήμ γεμίσανε σταυρούς και μόνο η έλλειψη ξυλίας ανάγκασε τους Ρωμαίους να σταματήσουν. Ο απόλυτος αποκλεισμός της πόλης επιτεύχθηκε όταν οι Ρωμαίοι έκτισαν ένα πρόχειρο τείχος γύρω από την πόλη, μέσα σε 3 μέρες. Μέσα στην πόλη έπεσε φοβερή πείνα, όπου οι κάτοικοι αλλοσκοτώνονταν για λίγη τροφή. Σημειώθηκαν μέχρι περιστατικά ανθρωποφαγίας και χιλιάδες πέθαναν από την πείνα. Ο Τίτος συγκάλεσε στρατιωτικό συμβούλιο, όπου αποφασίστηκε να καταβληθεί κάθε προσπάθεια να διασωθεί ο ναός από την καταστροφή. Όμως, ένα βλήμα πυροφόρο από καταπέλτη χτύπησε τις πύλες του ναού και ξέσπασε φωτιά στο εσωτερικό του. Ο ιστορικός Ιώσιπος περιγράφει τη φοβερή σφαγή και τη στίβα των πτωμάτων πάνω στο θυσιαστήριο την ώρα που μενόταν η φωτιά μέσα στο ναό. Όταν ξημέρωσε, όλος ο περίβολος του ναού είχε γεμίσει πτώματα και ήταν βαμμένος στο αίμα, ενώ η φωτιά είχε αφανίσει τα πάντα. Οι σφαγές στην πόλη συνεχίστηκαν για μέρες και τότε ο Τίτος έδωσε διαταγή της καταστροφής της πόλης. Στα τέλη του 70 ολόκληρος Ιερουσαλήμ είχε καεί και τα τείχη της είχαν ισοπεδωθεί. Η Επανάσταση λοιπόν του 66 είχε τραγικές συνέπειες για τους Ιουδαίους. Έχασαν το θρησκευτικό τους κέντρο, το ναό που μεταβλήθηκε σε ερείπια. Διώχθηκαν από το εθνικό τους κέντρο, την Ιερουσαλήμ που ισοπεδώθηκε και διασπάρθηκαν μακριά από την Ιουδαία. Σήμερα από αυτόν τον φοβερό ναό δεν σώζεται τίποτα. Το μόνο που σώζεται, ένα μέρος του τείχους, του τεράστιου τείχους, της βάσης του ναού, πάνω στο οποίο ήταν κτισμένος ο ναός. Είναι το γνωστό τείχος των Δακρύων, που ήταν κομμάτι της δυτικής πλευράς του τείχους. Στο 13ο κεφάλαιο του Ευαγγελιστή Μάρκου που διαβάζουμε, ο Ιησούς προφητεύει το τέλος αυτό του ναού και το χρησιμοποιεί ως προειδοποίηση για το εσχατολογικό τέλος της Δευτέρας Παρουσίας. Έτσι η δασκαλία του Κυρίου μας στο κεφάλαιο αυτό, υπάρχουν 2 επίκεντρα. Το ένα είναι η καταστροφή του ναού της Ιερουσαλήμ που συνέβηκε το 70 μετά Χριστόν από τις ρωμαϊκές λεγιώνες του Τίτο, και το δεύτερο είναι η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, την οποία προσδοκούμε για Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Ο κύριος σκοπός στην ομιλία του αυτή που έχει ο Κύριός μας, που είναι μια αποχαιρετιστήρια ομιλία, είναι να αφήσει οδηγίες στους μαθητές του πώς πρέπει να αντιμετωπίσουν τα 2 αυτά γεγονότα. Ένα άμεσο το ένα αφορούσε το μέλλον, αλλά πώς έπρεπε να το αντιμετωπίσουν. Και δεύτερον, να δώσει οδηγίες σε εμάς, στους κατοπινούς πιστούς, πώς πρέπει να ζήσουμε στο ενδιάμεσο των εποχών, μεταξύ των 2 αυτών καταστροφών, πώς πρέπει να ζήσουμε μεταξύ των 2 αυτών γεγονότων. Ποιο θα είναι λοιπόν το μήνυμα του Λόγου του Θεού για μας σήμερα, που θα επικεντρωθούμε στα 4 πρώτα εδάφια του κεφαλαίου για την καταστροφή του ναού? Αδερφοί μου, το τέλος του ναού της Ιερουσαλήμ μας διδάσκει ότι το εσχατολογικό τέλος δεν θα έρθει από τις εξελίξεις της ανθρώπινης ιστορίας, αλλά από τη Δευτέρα Παρουσία του Ιησού Χριστού, ο οποίος άλλωστε με τη σταυρική του θυσία κατέστησε το ναό ξοφλημένο παρελθόν. Προσωπικά αισθάνομαι σήμερα ότι ζω σε έναν κόσμο που δεν έχει σχέση με τον κόσμο τον οποίο γεννήθηκα. Τόσες κοσμοϊστορικές ανατροπές στη γενιά μου, χούντα και πολυτεχνείο, επιστράτευση, μεταπολίτευση, αλλαγή και απαλλαγή, ψυχρός πόλεμος, κατάρρευση του τείχους, τρομοκρατία και Αλ-Κάιντα, πόλεμοι στον κόλπο και στο Ιράκ, επαναστάσεις τεχνολογίας και πληροφόρησης. Επανέρχομαι στην ερώτησή μας. Έχουν σχέση όλα αυτά με το εσχατολογικό τέλος της ιστορίας, με τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, ή μόνο σχέση με το τέλος των μικρών μας κόσμων, όπως ένας τέτοιος κόσμος ήταν ο κόσμος των Ιουδαίων γύρω από τον ναό? Αν αυτή είναι και η δική σου ερώτηση, 2 εδάφια πρώτα απ' όλα, τα 2 πρώτα εδάφια του κεφαλαίου μας, θα πάρεις μια απάντηση. Το τέλος του ναού ήρθε, αυτό είναι το πρώτο μας σημείο, το τέλος του ναού ήρθε, όπως τόσες κοσμοστορικές ανατροπές στη ζωή σου, αλλά πρόσεχε, αυτό δεν είναι το τέλος. Όταν υπάρχει μια κρίση, Πάντα νομίζουμε ότι αυτό είναι το τέλος. Αλλά όχι. Ας διαβάσουμε τα δύο πρώτα εδάφια λοιπόν. Καθώς έβγαινε ο Ιησούς από το ναό, του λέει ένας από τους μαθητές του, «Δάσκαλε, κοίτα τι τεράστιοι λίθοι και τι επιβλητικές οικοδομές». Και ο Ιησούς του είπε, «Βλέπεις αυτά τα μεγάλα οικοδομήματα? Δεν θα μείνει εδώ πέτρα πάνω στην πέτρα. Όλα θα κρεμιστούν». Τα εδάφια μας αυτά είναι το τέλος των συγκρούσεων που είχε ο Ιησούς με τους άρχοντες του ναού. Φραστικές συγκρούσεις στα προηγούμενα κεφάλαια. Τώρα ήρθε η ώρα, ο Ιησούς εγκαταλείπει το ναό και ανακοινώνει το τέλος του ναού. Αν και τις προηγούμενες μέρες όλες οι δραστηριότητες του ήταν γύρω από το ναό, τώρα πια φεύγει οριστικά και αμετάκλητα. Πού λοιπόν οδήγησε όλη αυτή η αμφισβήτηση των αρχόντων του ναού εναντίον του Ιησού? Πού οδηγούν αυτά τα γεγονότα? Οδηγούν πρώτον στη σταύρωση του Χριστού, που αμέσως μετά το κεφάλαιό μας αρχίζει η αφήγηση και εξηγείται από τον Ευαγγελιστή ως η άδικη τιμωρία του Ιησού για τη σύγκρουση που είχε με το καθεστώς του ναού. Όμως όχι μόνο στη σταύρωση. Υπάρχει και ένα άλλο γεγονός το οποίο βλέπουμε στο κεφάλαιό μας, και αυτό είναι η καταστροφή του ναού. Η σύγκρουση λοιπόν του Ιησού με τους άρχοντες του ναού έχει δύο αποτελέσματα. Ναι, τη σταύρωση του Χριστού, αλλά επίσης την καταστροφή του ναού. Και η καταστροφή του ναού προφητεύεται στο κεφάλαιο αυτό και αιτιολογείται ως η δίκαια τιμωρία του καθεστώτος του ναού και της γενιάς του Ιησού για την απόρριψη και τον θάνατο του Ιησού. Ο συγγραφέας αυτού του Ευαγγελίου συνδέει αυτά τα γεγονότα πολύ στενά. Την καταστροφή του ναού και τον θάνατο του Χριστού. Αλλά δεν είναι ο Ευαγγελιστής Μάρκος που τα συνδέει. Τα έχει συνδέσει προηγουμένως ο Χριστός, ο ίδιος. Ο Ιησούς συσχέτισε το θάνατό του με την καταστροφή του ναού. Και η συσχέτιση αυτή φτάνει σε εμάς μέσα από τις κατηγορίες που φέραν εναντίον του στο ανώτατο συνέδριο οι ψευδομάρτυρες. Θυμόσαστε τι είπανε? Παρουσιάστηκαν τότε μερικοί ψευδομάρτυρες και είπαν, «Εμείς τον ακούσαμε να λέει, εγώ θα καταστρέψω αυτό το ναό που έγινε με ανθρώπινα χέρια και σε τρεις μέρες θα οικοδομήσω άλλον που δεν τον έχουν φτιάξει ανθρώπινα χέρια». Για ποιο ναό μιλούσε ο Ιησούς Χριστός? Μιλούσε για το θάνατό του και την Ανάστασή του ή για τον ναό της Ιερουσαλήμ? Αδελφοί μου, μιλούσε και για τα δύο, γιατί τα δύο τα συσχέτισε. Η κατηγορία πάντως που φέρανε για τον Ιησού είναι λαθασμένη. Ο Ιησούς δεν είπε «εγώ θα γκρεμίσω το ναό», αλλά είπε «γκρεμίστε εσείς το ναό και εγώ σε τρεις μέρες θα τον ξαναχτίσω». Και μπορούμε να καταλάβουμε με αυτή την ψευδή φήμη ότι τάχα ο Ιησούς είπε ότι «εγώ θα γκρεμίσω το ναό», πως χάθηκε η εκτίμηση του κόσμου, πως μετατράπηκε σε εχθρότητα. Πως φτάσαμε από το σανά ως σανά στο σταύρωσον σταύρωσον αυτό? Ο εχθρός του ναού ήταν προδότης του έθνους. Ήταν βλάστημος κατά του Θεού. Έτσι λοιπόν η στάση του Ιησού για το ναό, που για τη Βασιλεία του Θεού είναι πια παροχημένος, ξεπερασμένος, ένωσε όλους τους Ιουδαίους εναντίον του. Ο Ιησούς πέθανε γιατί κήρυξε ότι ο ναός είχε πια ξοφλήσει. Και είναι τραγικό βέβαια, αλλά η αποτυχία των αρχόντων του ναού να κατανοήσουν τους σκοπούς του Θεού για τον Χριστό σφράγισε όχι μόνο την τύχη του Ιησού, αλλά και την τύχη τη δική τους, την τύχη του ναού. Η κρίση του Θεού έπεσε στον Ισραήλ επειδή αρνήθηκε να δεχθεί το μήνυμα του Ιησού Χριστού, επειδή τον σταύρωσαν οι άρχοντες του έθνους και του ναού. Έτσι λοιπόν, καθώς ο Κύριος μας εγκαταλείπει αγανακτισμένος από τον ναό, τον εγκαταλείπει, να σου ο μαθητής του, γεμάτος θαυμασμό. Δες, Κύριε, τι λύθη, τι οικοδομές. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι μαθητές του Κυρίου είναι τελείως αλλού από εκεί που είναι ο Ιησούς. Στο Ευαγγέλιο αυτό πολλές φορές οι μαθητές είναι σε άλλο τόπο και σε άλλο χρόνο από αυτό που βρίσκεται ο Ιησούς. Είχαν δεχθεί τη Βασιλεία του Θεού, αλλά ακόμα δεν έχουν καταλάβει τις συνέπειές της. Ο Ιησούς κήρυξε το πνευματικό φαλήρημα του ναού, ετοιμάζεται να διακηρύξει το ιστορικό τέλος του ναού και αυτοί θαυμάζουν τις πέτρες του ναού. Ξέρετε, αυτός ο ναός ήταν πράγματι πολύ μεγαλειώδης. Τον είχε κτίσει ο Ηρώδης ο Μέγας, Αυτός που σκότωσε τα βρέφη στη Βηθλεέμ. Αυτός που σκότωσε πολλά μέλη της οικογένειάς του. Ο απάνθρωπος Ηρώδης έκανε αυτό το φοβερό δώρο στους συμπατριώτες του. Γιατί ήθελε να τον αποδεχθούν σαν βασιλιά. Ανακαίνισε και επέκτηνε τον προϋπάρχοντα ναό, τον έκανε τόσο μεγάλο που καταλάμβανε το 1/6 της πόλης. Το 1/6 της πόλης, τόσο τεράστιος ήταν ο ναός. Ήταν το μεγαλύτερο έργο της εποχής τους και ήταν ένα θαύμα αρχιτεκτονικής. Είχε επεκτείνει το μικρό λόφο με επιχώσεις και είχε κτίσει ένα τείχος γύρω από αυτές τις επιχώσεις για να κρατάνε ένα τεράστιο χώρο. Ήταν τρεις φορές το πλάτωμα της δικής μας της Ακρόπολης. Ήταν μια τεράστια κολοσιαία καστροπολιτεία του ναού που πήρε πάρα πολλά χρόνια να κτιστεί. Ήταν ένα από τα πιο εντυπωσιακά ανθρώπινα έργα, μας λένε αυτοί που το είδανε. Ο ιστορικός Ιώσυπος μας δίνει διαστάσεις των λίθων, αυτών που θαύμασε ο μαθητής του Ιησού, των ανάγλυφων λίθων, που είχαν, λέει, 12 μέτρα μήκος, 4,5 μέτρα ύψος, 6 μέτρα πλάτος, η κάθε μία πέτρα. Φανταστείτε πόσο τεράστιος ήταν. Έτσι δεν είναι παράξενο, λοιπόν, που ένας αταξίδευτος, επαρχιώτης, Γαλιλαίος μαθητής του Ιησού, γεμάτος εθνική περηφάνεια, γεμάτος θρησκευτικό δέος, είπε στον Ιησού που εγκατέλειπε τότε το ναό, «Δάσκαλε, τι τεράστιοι λίθοι, τι επιβλητικές οικοδομές». Ο ναός γεννούσε το αίσθημα αυτού του θαυμασμού, αλλά και της ασφάλειας στους Ιουδαίους. Είναι λαθασμένο αίσθημα ασφάλειας. Γιατί θεωρούσαν ότι επειδή έχουν το ναό, ήταν εξασφαλισμένοι, θα έχουν πάντοτε την προστασία του Θεού και έκαναν μεγάλο λάθος. Ο Ιησούς είναι απογοητευμένος και λέει στο μαθητή του, «Βλέπεις αυτές τις οικοδομές». Θέλω να σε ρωτήσω, εσύ βλέπεις αυτές τις οικοδομές? Μακάρι ο λαός μας να μπορούσε να δει με τα μάτια που βλέπει ο Ιησούς και όχι με τον παραμορφωτικό φακό της θρησκείας. Μακάρι ο λαός μας να μπορούσε να δει έγκαιρα πέρα από το ελληνικό όνειρο, τον ελληνικό εφιάλτη. Μακάρι ο λαός μας να μπορούσε να δει δυσδυτικά, πέρα από τις πολιτικές φανφάρες, τα αδιέξοδα των επιλογών μας. Μακάρι ο λαός μας να μπορούσε να δει την άκαρπη σική που θα κριθεί. Ο Ιησούς προφητεύει με απόλυτο τρόπο την καταστροφή του ναού από τους Ρωμαίους. Και η φράση του μαθητή «Δες τη λύθη» προκαλεί τον Ιησού να πει το «λίθος επί λίθων», ώστε να μην υπάρχει καμιά αμφιβολία για την έκταση της καταστροφής. Είναι συγκλονιστικό ότι ο ιστορικός Ιώσυπος, χωρίς να το θέλει, αναφέρει πως εκπληρώθηκε κατά γράμμα η προφητεία του Ιησού. Γράφει, «Ο στρατηγός Τίτος διέταξε να κατασκάψουν την πόλη και το ναό και να ισοπεδώσουν τα τείχη, μήπως για κάποια στιγμή επιστρέψουν οι Ιουδαίοι και την ξανακτήσουν». Φανταστείτε τι ψυχρολουσία ήταν αυτό, αυτή η προφητεία για τους μαθητές, που είναι συγκινημένοι από τα λαμπρά κτίρια. Ο πατριωτικός τους ενθουσιασμός προσγειώνεται ανώμαλα με την προφητική όραση του Ιησού. Τεράστιος ο ναός, εντυπωσιακές οικοδομές, αλλά τεράστια άχρηστος πια. Εντυπωσιακά ξεπερασμένος. Αυτό που κάνει ο Χριστός δίνει ένα τέρμα στο ναό. Το έργο του Χριστού για τη Βασιλεία του Θεού έκανε το μεγαλειώδη ναό να είναι για τα μπάζα που λέμε σήμερα. Και η κρίση του Θεού τον έκανε ένα μεγαλειώδη λόφο ερηπείων. Έχεις δεχθεί το έργο του Ιησού Χριστού στην καρδιά σου? Έχεις μπει στη Βασιλεία του Θεού με πίστη? Δεν υπάρχει άλλη θυσία. Τώρα σώζει ο Σταυρός. Δεν υπάρχει πια ναός. Τα Άγια των Αγίων είναι ο ίδιος ο Χριστός. Αδερφοί μου, οι κοσμοϊστορικές ανατροπές στη ζωή μας δεν έχουν σχέση με το εσχατολογικό τέλος. Όταν οι πόλεμοι μας και οι επαναστάσεις μας ξεσπούν, όταν οι τραγωδίες μας και οι καταστροφές μας μας βρίσκουν, όταν τα συστήματά μας και οι αυτοκρατορίες μας σοριάζονται κάτω, έχουμε την αίσθηση ότι φτάνει το τέλος του κόσμου. Όχι, αδερφοί μου. Αυτά είναι μικρές προαναγγελίες προγεύσης του τέλους. κυβερνήσεις και κρίσεις έρχονται και φεύγουν, αλλά δεν είναι αυτά που θα φέρουν το τέλος. Στα πρώτα δύο εδάφια πήρε την πρώτη σου απάντηση. Το τέλος του ναού ήρθε, όπως τόσες κοσμοϊστορικές αλλαγές στη ζωή σου, αλλά πρόσεχε, δεν είναι αυτές το τέλος. Τώρα θα ήθελα να δούμε το δεύτερο σημείο μας στα επόμενα δύο εδάφια. Το τέλος του ναού ήρθε, όπως το συγκλονιστικό τέλος των μικρών μας κόσμων, αλλά πρόσεχε, το πραγματικό τέλος θα το φέρει ο Χριστός. Διαβάζω τα εδάφια 3 και 4. Ενώ καθόταν ο Ιησούς στο όρος των ελαιών, απέναντι από τον ναό, το ρώτησαν ιδιαιτέρως ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης και ο Ανδρέας. Πες μας, πότε θα γίνουν αυτά και ποιο είναι το σημάδι που θα αναγγείλει τη συντέλεια όλων αυτών. Θα πω το σημείο μας το δεύτερο άλλη μια φορά. Το τέλος του ναού ήρθε, όπως το συγκλονιστικό τέλος των μικρών μας κόσμων, αλλά πρόσεχε, το πραγματικό τέλος θα το φέρει ο Χριστός. Θέλω να φανταστείτε τη σκηνή. Η συντροφιά του Ιησού κατέβηκε το απότομο οροπέδιο του Μοριά που πάνω ήταν κτισμένος ο ναός, από την ανατολική πλευρά, διέσχισε το στενό φαράγγι του κέδρονος και ανέβηκε ανατολικά στο 50 μέτρα, κατά 50 μέτρα υψηλότερο όρος των ελαιών και είχε μια πανοραμική θέα εκεί πέρα της πόλης και του ναού. Το γεωγραφικό σημείο αυτών των εσχατολογικών ερωτήσεων που κάνουν οι μαθητές δεν είναι τυχαίο. Καθήμενου αυτού εις το όρος των ελαιών, κατέναντι του ναού. Οι μαθητές ρωτούν τον Ιησού, ο οποίος κάθεται, όπως έκανε όταν δίδασκε. Κατέναντι του ναού, ο Ιησούς βρίσκεται κατέναντι του ναού, όχι απλώς γιατί κάθεται στο όρος των ελαιών που βρίσκεται απέναντι από τον ναό, αλλά ο ίδιος τώρα είναι πια ενάντια στο ναό. Έχει ήδη εξαγγείλει την κρίση του ότι θα ισοπεδωθεί. Και ο Ιησούς έχει εγκαταλείψει τον ναό και κάθεται στο όρος των ελαιών. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Ο προφήτης Ιζεκιήλ είδε τη δόξα του Θεού να εγκαταλείπει τον ναό και να έρχεται να στέκεται στο βουνό στα ανατολικά της πόλης που είναι το όρος των ελαιών. Η απομάκρυση της δόξας του Θεού από τον ναό και ότι στάθηκε στο όρος των ελαιών για τον προφήτη σήμαινε ότι η πόλη πια είναι ανυπεράσπιστη από τους εχθρούς της. Και ο Θεός θα βλέπει την κρίση της και δεν θα επεμβαίνει. Ακριβώς δηλαδή όπως το προφήτευσε ο Ιησούς. Ο Ιησούς δεν είναι ο πρώτος προφήτης που προφητεύει εναντίον του ναού. Προφητεύει το τέλος του. Να σας θυμίσω ότι ο Ιερεμίας γλίτωσε το λιθοβολισμό από τους Ισραηλίτες γιατί θυμόντουσαν ότι και ο Μιχαίας είχε προφητεύσει εναντίον του ναού. Αντίθετα ο προφήτης Ουρίας με το ίδιο μήνυμα ενάντια στο ναό δεν ήταν τυχερός και τον σκότωσαν. Ο Ιησούς λοιπόν έχει πάρει ένα πολύ επικίνδυνο μονοπάτι με προβλέψιμα τραγικό τέλος. Ας ακούσουμε τον Μιχαία να προειδοποιεί τον ανυπότακτο στον Θεό Ιούδα πόσο ψεύτικο είναι το αίσθημα της ασφάλειας που έχουν βάση του ναού της Ιερουσαλήμ. Οι άρχοντές σας δωροδοκούνται όταν δικάζουν. Οι ιερείς σας διδάσκουν με πληρωμή. Οι προφήτες σας προφητεύουν με αμοιβή. Και ύστερα από όλα αυτά τολμούν και λένε «Ο Κύριος είναι μαζί μας, δεν θα μας βρει κακό». Γι' αυτό εξαιτίας σας η Σιών θα οργωθεί σαν χωράφι, η Ιερουσαλήμ θα γίνει σωρός από λιθάρια και ο λόφος του ναού θα σκεπαστεί από θάμνους. Η προφητεία του Μιχαία εκπληρώθηκε το 586 π.Χ. με τους Βαβυλώνιους, όπως και η προφητεία του Ιησού μετά από 40 χρόνια με τους Ρωμαίους. Αλλά προσέξτε, η πρωτοτυπία της δασκαλίας του Ιησού ενάντια στο ναό, σε σχέση με τους άλλους προφήτες, έγκυται στο γεγονός ότι ανακοινώνει κάτι νέο, κάτι ανώτερο, κάτι μεγαλύτερο, κάτι που θα αντικαταστήσει τον παλιό ναό. Θυμηθείτε την κατηγορία των ψευδοκατηγόρων, των ψευδομαρτύρων του Ιησού. Ήταν νομίζω προφητικοί. Είπαν ότι τον ακούσανε, ότι είπε «Εγώ θα γκρεμίσω αυτό το ναό που έγινε από ανθρώπινα χέρια και σε τρεις μέρες θα οικοδομήσω άλλον που δεν θα τον έχουν φτιάξει ανθρώπινα χέρια». αν και έτσι δεν τα είπε τα λόγια αυτά ο Ιησούς Χριστός, εκπληρώθηκαν πολλαπλά. Τον Ιησού τον σκότωσαν, όπως το είχε προβλέψει, αλλά σε τρεις μέρες αναστήθηκε σε ένα ένδοξο, σε ένα θάνατο σώμα. Μια πρώτη εκπλήρωση. Ο Ιησούς απ' την άλλη πάλι γκρέμισε τον ανθρώπινο ναό, όπως ισχυρίστηκαν οι ψευδομάρτυρες, όχι κυριολεκτικά αλλά μεταφορικά. Και με την ανάληψή του στον ουρανό εγγενίασε ένα νέο αχυροποίητο ναό, προσβάσιμο σε όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο στους Ισραηλίτες, ανοιχτό σε όλους τους ανθρώπους της γης. Βλέπετε η θυσία που προετοιμάζεται να κάνει ο Ιησούς Χριστός, που προετοιμάζεται να προσφέρει πάνω στο σταυρό το ίδιο του το σώμα, θα καταστήσει το ναό όχι μόνο άχρηστο αλλά και επικίνδυνο. Αφού οι συνεχιζόμενες θυσίες στο ναό θα υπέσκαπταν τη μοναδικότητα της θυσίας του Ιησού Χριστού. Βλέπετε, η θυσία του Χριστού είναι η μοναδική βάση της συγχώρεσης και της σωτηρίας μας, της εισόδου μας στη Βασιλεία του Θεού, όχι μόνο στην Καινή Διαθήκη, αλλά και στην Παλιά Διαθήκη. Έτσι, το εντυπωσιακό θέαμα του ναού είναι για τη Βασιλεία του Θεού παροχημένο και η αντικατάσταση θα είναι άμεση. Ο νέος ναός της Βασιλείας του Θεού θα είναι αχυροποίητος, είναι πολύ ανώτερος. Όπως είπε ο Ιησούς για τη Βασιλεία του Θεού, σας βεβαιώνω ότι εδώ έχουμε κάτι ανώτερο από το ναό. Η Ιερουσαλήμ και ο ναός δεν είναι πια το κέντρο της δραστηριότητας του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού επικεντρώνεται σε ολόκληρο τον κόσμο και το έργο της Εκκλησίας ξεκινά η εσχατολογική εκπλήρωση των παγκόσμιων σχεδίων του Θεού. Αλλά βέβαια, το όρος των ελαιών δεν είναι μόνο εκεί που στάθηκε η δόξα του Θεού φεύγοντας από το ναό που προειδοποιεί για την κρίση του Θεού. Όχι. Είναι ο τόπος επίσης που περίμεναν τον Μεσσία να εμφανιστεί με τη δόξα του Θεού, να επιστρέψει στη γη και να κρίνει τα έθνη και να αρχίσει την βασιλεία του σε ένα ανακαινισμένο σύμπαν. Αυτή ήταν η προφητεία του Ζαχαρία. Ο Ιησούς Χριστός βρίσκεται στο σημείο που περίμενα να έρθει ο Μεσσίας γεμάτος δόξα. Έρχεται γρήγορα η μέρα που ο Κύριος θα εκδηλώσει την κρίση του. Εκείνη τη μέρα τα πόδια του θα πατήσουν πάνω στο όρος των ελαιών που βρίσκεται απέναντι από την Ιερουσαλήμ ανατολικά. Το όρος των ελαιών θα σκιστεί στη μέση από τα ανατολικά στα δυτικά. Τότε θα έρθει ο Κύριος ο Θεός σας και όλοι οι άγγελοι μαζί του. Τότε ο Κύριος θα γίνει βασιλιάς ολόκληρης της γης. Και οι μαθητές τώρα τρίβουν τα μάτια τους. Ο Ιησούς Χριστός, ο Μεσσίας, στο όρος των ελαιών, λες τώρα να γίνει το μπαμ και να σκιστεί το βουνό. Έφτασε άραγε η ώρα της κρίσης των εθνών, η ώρα της εσχατολογικής βασιλείας. Το ρωτούν λοιπόν κατηδίαν να τους εξηγήσει το πώς και το πότε αυτής της κρίσης. Πες μας, πότε θα γίνουν αυτά και ποιο είναι το σημάδι που θα αναγγείλει τη συντέλεια όλων αυτών. Η ερώτηση του πότε των μαθητών αφορά τα ταύτα της καταστροφής του ναού. Ενώ η ερώτηση του σημείου τα ταύτα πάντα. Οι μαθητές καταλαβαίνουν ότι η καταστροφή του ναού δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά είναι συνδεμένο μια σειρά γεγονότων που θα οδηγήσουν, που πρέπει να οδηγηθούν σε ολοκλήρωση, να συντελεστούν. Ίσως μάλιστα υποθέτουν ότι το τέλος του ναού σημαίνει και το τέλος του κόσμου. Η φράση λοιπόν αυτή των μαθητών, ταύτα συντελείστε πάντα, είναι βιβλική. Προέρχεται από το βιβλίο του Δανίηλ. Ο άγγελος εξηγεί το πότε θα συντελεστούν όλα αυτά που είδε ο Δανίηλ. Έτσι λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές είδαν την προφητεία της καταστροφής του ναού, όχι ως ένα γεγονός που θα συμβεί τυχαία από τη φυσική εξέλιξη της ιστορίας. Το βλέπουν ως μέρος της εσχατολογικής παρέμβασης του Θεού στην ιστορία, ως μέρος ίσως της τελικής κρίσης. Έτσι λοιπόν, οι ερωτήσεις αυτές προκαλούν τον Ιησού να δώσει μια απάντηση την οποία συμπεριλαμβάνει και τη Δευτέρα του παρουσία. Τα όσα είπε ο Ιησούς καταρχάς εκπληρώθηκαν μέσα 40 χρόνια για το τέλος του ναού της Ιερουσαλήμ, αλλά μας διδάσκουν εμάς ότι το τέλος δεν θα έρθει με τις τυχαίες ιστορικές εξελίξεις. Ας μη φοβόμαστε τις εξελίξεις της ιστορίας, της ανθρώπινης ιστορίας. Αλλά θα έρθει με τη Δευτέρα παρουσία του Ιησού Χριστού, ο οποίος άλλωστε με τη σταυρική του θυσία κατέστησε το ναό ξοφλημμένο παρελθόν. Όσα ζούμε λοιπόν αδερφοί μου στην παρούσα κρίση έχουν περισσότερο σχέση με το τέλος του μικρού μας κόσμου που δημιούργησαν οι κυβερνήσεις μας, με τη δική μας ανοχή και μερικές φορές ενοχή. Ζούμε ένα σκληρό τέλος, αλλά καμιά σχέση, δόξα τω Θεώ, με το τραγικό τέλος του μικρού κόσμου του ναού των Ιουδαίων. Το τέλος ιστορίας δεν θα έρθει από τις δυνάμεις και τα πρόσωπα της ιστορίας, αλλά από τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Είσαι έτοιμος να τον συναντήσεις? Έχεις δεχθεί την πραγματικά κοσμοϊστορική θυσία του για τις αμαρτίες σου? Τον έχεις κάνει σωτήρα σου? Αν όχι, καταλαβαίνεις ότι θα τον αντιμετωπίσεις κριτή σου? Πόσες φορές και εμείς, αδερφοί μου, δεν έχουμε κάνει το ίδιο λάθος που κάνανε και οι μαθητές? Γοητευόμαστε από την πολιτική δύναμη. Θαυμάζουμε πέτρες και κτίρια. Θαυμάζουμε το μεγάλο πλούτο. Μεθάμε από χαρισματικά λόγια. Λατρεύουμε κύβδηλους ανθρώπους. Ζαλιζόμαστε από την επιβλητική ομορφιά. Ελπίζουμε σε ανθρώπινα συστήματα. Και μετά θαυμάζουμε που ακούμε τον Χριστό να μας λέει: «Βλέπετε αυτά, τα βλέπετε αυτά. Δεν θα μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα». Αδερφοί μου, αυτή θα πρέπει να είναι η ματιά μας σε όλα τα ανθρώπινα. Τα βλέπετε αυτά? Δεν θα μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα. Ας μας πιάνει λοιπόν απόγνωση για τις μικρές κρίσεις που εκδηλώνονται. Σε όλα αυτά δεν θα μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα. Το μόνο που θα μείνει θα είναι ότι κτίζουμε για τη Βασιλεία του Θεού. Η παρούσα κρίση είναι το τέλος του κόσμου της απατηλής μας ευημερίας, που καλά θα κάνει να μας αφυπνίσει πνευματικά, γιατί μια μέρα θα έρθει το πραγματικό τέλος. Το τέλος που θα φέρει ο Χριστός. Ας επιστρέψουμε λοιπόν με μετάνοια στο Θεό, που είναι η πραγματική πηγή της πνευματικής ευημέρειας και ευλογίας μέσα στη ζωή μας. Ας το κάνουμε όλοι μας τώρα. Το τέλος αυτό ας μας προετοιμάσει για το εσχατολογικό τέλος. Η κρίση αυτή ας μας προετοιμάσει για την τελική κρίση του Θεού. Ήθε να γίνει αυτό πραγματικά για το λαό μας και για όλους εμάς. Να γνωρίσουμε τον Σωτήρα Χριστό, να είναι ο Σωτήρας και ο Κύριος της ζωής μας. Αμήν.